10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U nedelji, odnosno juče, kada je vlada Srbije usvojila nacrt zakona o budžetu za 2017. godinu, održan je skup o kulturi između tržišta i javnog finansiranja u organizaciji Foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji i EU Info Centra. Ako je stanje u budžetu odlično, da li će to i kultura osetiti? Biće to naše prvo pitanje upućeno gostima. Vesni Marjanović, narodnoj poslanici, dobar dan.
Dobar dan.
Doktor Hristini Mikić iz Grupe za kreativnu ekonomiju, dobar dan.
Dobar dan.
I Gorici Mojović, kulturnom radniku i narodnom poslaniku u više mandata, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, hoće li biti dobro kulturi, šta kaže nacrt zakona? Vi ste dobili već tekst.
Da, dobili smo.
Zakon je jutros ušao u skupštinsku proceduru, sada je u fazi predloga.
Dobili smo ga pre jedno pola sata, tako da nije bilo dovoljno vremena u pripremi ove emisije da detaljno pogledamo budžet, i to vreme je, nažalost, izgleda kratko i ovog puta će biti nedovoljno dug period za narodne poslanike da mogu ozbiljno da analiziraju budžet i da na vreme reaguju ukoliko smatraju da je potrebno, tako da ćemo sasvim sigurno u narednih 48 sati, pošto nezvanično su najave da će Skupština raspravljati budžet u ponedeljak, imati da pogledamo ceo iznos budžeta za kulturu za 2017. godinu. On je, to jedino mogu da kažem, oko 12 milijardi predviđeno za ovu godinu. Prošle godine je bilo nešto manje, oko 11 milijardi, s tim što naravno jedan deo koji, koliko sam mogla zaista samo površnim uvidom pre emisije da imam prilike da vidim, dakle, od toga uvek treba oduzeti iznos koji se usmerava na poziciji za javno informisanje, pre svega za javni servis, dakle, i za vas ovde u Radio Beogradu, odnosno za celokupan javni servis koji se i dalje delimično finansira iz budžeta.
Šta je jučerašnja rasprava pokazala? Ja sam o tome izvestila naše slušalce u emisiji Kulturni krugovi odmah po završetku. Govoreno je da je budžet razvojni, ali upitali su se neki od učesnika, ako je ispod 1%, kako to protumačiti?
Nije to samo pitanje procenta, to je, dakle, šta je...
O što ja govorim odnosi se na kulturu.
Da, dakle, šta je, po mom mišljenju, rezultat te rasprave? Jedan zaključak i moj utisak je da, koji nije nov, naravno, da u Srbiji postoji dovoljan broj ljudi, vrlo zabrinutih s jedne strane, ali i veoma stručnih da se bave ovom oblašću, koji uprko svim problemima stalno tragaju za novim rešenjima i novim predlozima, i to je ono što je dobro i što je u ovom trenutku kada je nekakva opšta i ekonomska i politička kriza jedan jako pozitivan efekat toga. A drugi zaključak je da, nažalost, uprkos svim tim vrlo kvalitetnim raspravama, mislim da je jučerašnja rasprava bila kvalitetna i nudila je različita rešenja za reformu oblasti kulture, odnosno poboljšanje položaja kulture, ne samo kada je u pitanju novac, nego kada su u pitanju mnogi drugi predlozi razvoj kulturne politike u Srbiji. Nažalost, dakle, ti predlozi ne dođu uvek do onih koji o tome konačno donose konačne odluke političke.
Samo 7 dana ranije, je li tako, gospođo Mojović, govorilo se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o kulturnoj politici i o nužnosti da se donese strategija kulturne politike. Vi ste bili veoma aktivni za govornicom i evo, hajde da se malo podsjetimo, ključno je to za razumevanje ovog o čemu ćemo danas govoriti.
Tako je. Pre svega moram još jednom da iskažem svoje veliko zadovoljstvo okolnošću da je Akademija, Srpska akademija nauka otvorila svoja vrata, i to baš velika vrata, i to vrata svečane sale, za jedan skup ljudi koji nisu akademici najvećim delom, bilo je 2-3 akademika, a ostalo su ljudi iz kulture, intelektualci koji su na zadate teme govorili u stvari o temi kultura kao osnova nacionalnog i državnog identiteta, i no, možda neki nisu razumeli nacionalni identitet, u stvari akcent je bio na tome da je to državni identitet i da bez kulture i nema državnog identiteta. Moja tema se ticala tog zakonskog okvira u kojima deluje kultura i na moj lični predlog uvršena je i tema finansiranje, jer se time bavim dobrim delom svog života i vremena kad sam bila i direktor Kulturnog centra Beograda i član gradske vlade Beograda i pomoćnik i narodni poslanik, uvek me je ta oblast kao bivšeg direktora koji uvek mora da vodi računa o parama jako zanimala. Sad sam pre svega, evo, dok ste vi pričali sa Vesnom, gledala budžet za ovu godinu, i pošto to moja koleginica Vesna Marjanović dobro zna, ja sam uvijek bila među prvim osobama koja je izračunala taj procenat.
Jeste li bili dobar matematičar?
Jesam, ali sam pravila jednu dobronamernu grešku, o tome sam i govorila u Akademiji nauka i neću više to da radim. Dakle, ja sam uvek računala taj procenat učešća kulture u odnosu na planirane prihode. To su oni realno planirani prihodi iz realnih izvora, ali nikad nisam uzimala u obzir deficit, a deficit je u stvari također predviđen da se potroši. I da sam tako radila, taj procenat bi uvek bio manji. A evo sad, koliko mi se čini ovako na brzinu, još dok je Vesna govorila, pogledala sam, a i sinoć mi se to učinilo, iako nisam imala ni jedan parametar osim nekog finansijskog plana Ministarstva kulture za sljedeću godinu, mislim da će kultura u ovoj godini imati negde oko između 0,7 i 0,8 kad se odbiju ova sredstva za informisanje. Znači, ovako deluje impozantno, 12 milijardi i 900 za kulturu Srbije. To je stvarno velika cifra i najveća dosad nominalno gledano, ali kad se izuzmu sredstva za informisanje, za, kao što je Vesna rekla, medijski servis, vidim da je sad prvi put posebno prikazana i TV Vojvodina, dakle one 4 milijarde što su u ovoj godini bili za sve vas iz javnog medijskog servisa, sad su samo za televiziju Beograd, jedan deo je opredeljen za posebno za Vojvodinu, a ono što je interesantno, možda dužim, Vesna Marjanović i ja smo sinoć o tome razgovarali, upravo se to desilo. U toj oblasti informisanja mi već par godina, pošto smo doneli zakon o ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja, privatizovali medije, skoro sve, osim javnog servisa. Ja mislim da je to taj proces privatizacije i završen. I valjda su ljudi razumeli da je cilj da medije onda odu na tržište, da njihove gazde ulažu te medije. Međutim, dešava se jedna nevratna stvar. Kako koja godina sve više para iz budžeta se odvaja za te upravo privatne medije kroz takozvano projektno finansiranje, ja pokazujem rukama znake.
Da, kod nas je projektno finansiranje.
Ali vi ste javni medijski servis, a ovo su privatni mediji, ovo nema veze s vama, ovo o čemu ja govorim. Tu niste vi. I sad ako pogledate da je prošle godine, na primjer, bilo oko 180 miliona za te razne medije, a da koliko se sad videla je 652 miliona, pa da nije jasno što ste privatizovali te medije, da li im privatnicima onda opet iz budžeta date 5 puta više para. No dobro, da se mi vratimo na kulturu. Dakle, mislim da će kulturi ostati nešto preko 8 milijardi u ovom budžetu za 2017. godinu. Od toga, to sam uspela toliko da vidim za ovih 30 sekundi, 900 i nešto miliona će biti za obnovu Narodnog muzeja i 600 i nešto miliona za Muzej savremene, dakle 1,5 milijarde, što znači za sve ostalo ostaće oko 6 milijardi nešto.
Mi ipak, Vesno, u ovoj emisiji delujemo brže nego poslanici. Vi imate tek zadatak koji morate da obavite do skupštinskog zasedanja. Da našu gošću Hristinu Mikić, koja je nedavno doktorirala upravo iz ekonomike kulture na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, pitamo kako vidi ovu situaciju.
Pa ja nisam imala uvid u ove podatke za 2017. godinu, tako da mogu da kažem neku perspektivu koja se odnosi na prošlost i tendencije u tom domenu. Povodom vašeg pitanja, da li je budžet bio razvojni, pa ne. Znači, to nije, uopšte nije bitan procenat, mada može da determiniše veličinu te razvojne komponente. Međutim, struktura troškova koja se finansira i kroz centralni nivo, lokalni i pokrajinski nivo zapravo govori o tome da li je on razvojni ili nije. Mahom razvojnu komponentu čine kapitalni rashodi, odnosno investicije. Oni su bile jako malo u poslednjih 15 godina. Neko veće investiranje u oblasti kulture bilo je jedino kroz nacionalni investicioni plan, ali ni tu kada se pogledaju drugi sektori, kultura nije dobro prošla i negre kroz nacionalni investicioni plan je finansirani su kapitalni rashodi oko 50 miliona evra, to je za četvorogodišnji period. Što se tiče ovih budžeta u poslednjih nekoliko godina, oni imaju samo dve kapitalne investicije, to je rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti i rekonstrukcija Narodnog muzeja, dok druge institucije kulture zaista imaju zanemarljive, statistički zanemarljive kapitalne rashode. Još jedna komponenta koja je specifična za kulturu jeste specijalizovane usluge. Znači, to je budžetska aproprijacija iz koje se uglavnom finansiraju programi i u drugim oblastima to ne bi moglo da se smatra kao nekom razvojnom dimenzijom budžeta, ali u slučaju kulture svakako i to treba imati u vidu kada se diskutuje o razvojnoj komponenti. Nažalost, oni imaju jednu stabilan iznos i to mi puno govori o tome da negde kroz budžet se oslikava jedna kulturna politika koja je status quo, odnosno održavanje postojećeg stanja. Što se tiče same preraspodele, što su takođe sagovornice Vesne i Gorica pomenule, pa u strukturi republičkog budžeta oko 44%, znači između 40 i 44% odrazi na finansiranje javnih ustanova u kulturi i zaista je veliki procenat budžeta koji odlazi na finansiranje medija u ukupnom budžetu Ministarstva kulture, to je između 37 do 40%. I ovi rashodi za medija, takođe slažem sa prethodnim sagovornicima, dosta zamagljuju sliku koliko se zapravo kultura finansira u našoj zemlji. Jer kada pogledate tendenciju od 97. do 2016. godine, vidjet ćete da u svim onim godinama gde su mediji pripojeni Ministarstvu kulture, tu su i veliki skokovi, preko 1% od ukupnog budžeta i slično, dok u onim godinama kada se preko drugih državnih organa finansiraju ti troškovi javnog informisanja, onda zaista za kulturu između 0,8% do 0,6% preostaje.
Bilo je manje.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o vrućoj, ključnoj temi, o budžetu i o onome što je važno za kulturu, koliko će, sa kojim parama i kako raspolagati kultura u sledećoj godini.
Diary, child, for me.
Naše današnje gošće Vesna Marijanović, Hristina Mikić i Gorica Mojović raspravljaju, govore o finansiranju kulture. Tek što je vlada Srbije usvojila nacrt zakona o budžetu za 2007. Evo, čuli smo da je zakon od jutros u skupštinskoj proceduri. Iako je veoma malo vremena ostalo za reagovanje na predloženi nacrt, šta mislite, kako će rasprava izgledati i čija je posljednja u svemu tome? Od koga sve zavisi?
Pa, znate kako, evo, moja koleginica...
Što će biti prihvaćeno, a što će biti odbačeno?
Pa,
od amandmana?
Obično, amandmani opozicije budu odbačeni bez ikakvog ozbiljnog razmatranja šta u njima piše. Nažalost, to je jedna, rekla bih, politička nekultura koja vlada kod nas u zemlji. Drugo, kad kažem nema vremena za reagovanje, mi ćemo naravno stići da reagujemo, podnećemo mi amandmane, ali suština je u tome da se budžet, to je najvažniji akt koji donosi, zapravo tu se kroz budžet se vidi politika jedne vlade, i o tom bi zakonu trebalo Skupština uvek da raspravlja dugo, nekoliko dana, da se o tome vodi rasprava i u javnosti. Zato služi parlament da osvetli sve delove budžeta i da građane upozna sa tim koliko će novca biti opredeljeno za određene važne i delatnosti i u ostalom i nešto što se tiče njihovog svakodnevnog života. Kultura, nažalost, kada je rasprava u pitanju u Skupštini, vrlo često ne dođe ni na dnevni red. Imajući u vidu da se ne raspravlja samo o budžetu za kulturu, naravno, nego i o svim drugim budžetima svih drugih ministarstava, najčešće se dogodi da poslanici koji imaju amandmane na ovaj deo budžeta vrlo često i ne stignu da govore u načelnoj raspravi. Naravno, ostane neki prostor kada je rasprava o amandmanima, koji je suštinski dosta kraći nego ovaj načelni deo. Takođe je pitanje koliko će većina dozvoliti vremena. Bilo bi logično, kad već nemamo dovoljno vremena u pripremi, da se produži trajanje rasprave, što je moguće po poslovniku. Da li će se to ovog puta učiniti? Dešavalo se u nekim prethodnim mandatima da se produži vreme rasprave sa 5 sati na 10 sati. Da li će to biti slučaj ovog puta, ne znam, mada iskreno ne verujem. Ali hoću da samo naglasim da u raspravama u plenumu, nažalost, kultura često ne dobije prostor koji zaslužuje, i to je prosto simbolički nekako kako uopšte je kultura tretirana i kroz, da kažem, delatnost parlamenta. Drugo je, naravno, Odbor za kulturu, koji je prethodnih godina se nametao skupštinski odbor, koji je, pokušavali smo da nametnemo tu temu, vrlo često i uspevali. Da li će ovog puta i to biti slučaj, vidjet ćemo, to zavisi od predsednice Odbora za kulturu, da li će želeti da otvori jednu ozbiljniju raspravu o tome i da li će biti vremena za to, pošto je nadležni odbor jedini za budžet, zapravo Odbor za finansije, ali to ne znači da svi odbori ne treba da raspravljaju o svom delu budžeta, što je do sada, kažem, bio slučaj, a ne znam da li ćemo to imati ove godine, ne mogu tome unapred da govorim. I na kraju, samo još da potvrdim ovo o čemu je malo čas govorila gospođa Mikić i o čemu je juče bilo reči. Zašto smo uopšte razgovarali o razvojnom budžetu? Zato što su učesnici istakli, da kažem, jednu vrstu licemjerja u kojoj vlada se hvali time da je budžet razvojni, a naravno da se kroz kulturu to najbolje vidi, a nažalost i kroz neke druge važne, osetljive oblasti, a rekla bih najvažnije za razvoj, a to su obrazovanje, zdravstvo, nauka. Vidi sasvim suprotna tendencija, nauka naravno, istraživačke delatnosti, sasvim suprotna tendencija. I ono što je zaista tragično za naše društvo, to je da ne prepoznaje da su ovo upravo razvojne oblasti. Ako ne ulažete u te oblasti, apsolutno je nemoguće zamišljati razvoj jednog društva na jedan duži rok.
I jedan učesnik je rekao da kultura nije vidljiva ako se ne doživi kao u tom načinu razmišljanja kako se razmišlja, evo, trenutno kao razvojni neki razvojna
društvena komponenta,
onda i ne postoji svest o tome da kulturu ljudi koji odlučuju o tome mogu ozbiljno da shvate.
Pretpostavljam da tu takođe postoji još jedna zabluda koja je više decenijska, da je reč o potrošačima. Sve ove oblasti koje je Vesna navela se manje više tretiraju kao potrošači, a koje su presudni, ne shvata se da je ulaganje u obrazovanje, nauku, kulturu, ulaganje u stvari u budućnost, u temelje nešto što je neki, kao što smo rekli i nazvao skupu sanu, državni, nacionalni, ako hoćete, svaka vrsta identiteta.
Ulaganje u ljude, u građane,
Apsolutno, u građane. Zato što se to tako ne razume. Sad slušala sam gospođu Mikić, kaže, vezano sad, ona je lepo definisala šta su razvojne komponente budžeta i one su manje više iste, s tim što podsjećam da ovo što su specijalizovane usluge, pre svega kod ustanova savremene kulture, mislim nove, na muzeje, nego na pozorišta koja su najčešće najvidljivija, da je tu uračunat i sopstveni prihod. I sad vi kad pogledate, ja mislim da je sada negde, koliko sam videla na ovu brzu brzinu, oko 500 i nešto miliona, a videla sam da je planiran sopstveni prihod 150, oduzmite ti 150 od 500, što znači za savremeno stvaralaštvo, to je pozorište, to je muzika, to je ples, to je igra, to je likovno stvaralaštvo, to je znači neki 350 miliona. Naravno, ti 150 najveći zarada će ostvariti Narodno pozorište, prosto nemaju. Ali ono što hoću da kažem, da godinama je taj tretman kulture kao to su potrošači i onda smo imali tu stalnu dilemu tržište, budžet, pritom zaboravljamo da je skoro celokupna kultura već na tržištu. Na neki način, kako? Jer biblioteke imaju pretplatu, jer to tržište. Jer arhivi, zavodi koji su najmanje, kako bih rekla, na tržištu, imaju neke usluge koje naplaćaju. To je takođe neko tržište. Koliko ljudi dođe tamo da kopira neke iz arhiva, to je tržište. Da ne pominjem druge delatnosti. Nego, znači šta? Moj utisak je da su ovde kod nas, sad ste vi imeli rekli, kultura nije tako vidljiva. Šta je najvidljivije? Glumci. I onda kroz glumce i kroz njihova pojavljivanja, pre svega na televiziji, u filmovima, manje u pozorištu, svima kao to izgleda da je to lako zaraditi pare u kulturi. Ja sad nemam tačne podatke, odavno sam otišla iz Beograda, ali mislim ima oko 1400 i nešto zaposlenih u kulturi Beograda. Oko toga mislim da ima oko 600, sad pričam na pamet, ali nisam daleko od brojki, zaposlenih u 11 beogradskih pozorišta. Od toga, ako ima 120 glumaca, ansambli su se jako smanjili, zaposleni. Međutim, od tih 120, jedno 50 možda je jako vidljivo. Ali za javnost širu, pa čak i za neke naše političare, oni su najvidljivi. Oni snime reklame, oni imaju, ja znam kad je bila zakon o javnim nabavkama, svi su, suprotstavljajući se amandmanima na taj zakon koji smo mi podneli, u stvari imali u vidu glumce. A ka, šta ćemo s bibliotekarima? A šta ćemo sa zaštitom, sa kulturnim nasljeđem, sa zavodima, sa arhivima? Kako će znači, nije reč da nisu na tržištu, ali ne smiju se sasvim prepustiti tržištu.
Mislim da je dobro na jučerašnjoj raspravi koju u naslovu imala kultura između tržišta i javnog finansiranja, što sam posle nekog vremena videla da više niko ne govori na taj jedan pojednostavljen način o kulturi na tržištu bio jedan period kada kao da je postojala neka želja da se tako reći ukine svako javno finansiranje i ko preživi na tržištu preživaju, što je apsolutno jedna neverovatna bila ideja i opasna po mom mišljenju. Mislim, zbog toga što nijedna ozbiljna ustanova kulture, čak ni u zemljama kao što je nekakve prave liberalne ekonomije i kapitalizma kao što je recimo Amerika, institucije ne žive od prodaje ulaznica. I nedavno izašao jedan interesantan članak u nemačkoj štampi, izračunali su koliko bi koštala karta, ulaznica, kada bi se recimo Filharmonija Berlinska ili jedan od velikih pozorišta u Berlinu finansiralo isključivo od sopstvenog rada ili sopstvenih prihoda i prodaje ulaznica. To ne bi mogu niko da plati, čak ni u Nemačkoj. Dakle, poenta je u tome da država treba da prepozna svoj interes da ulaže u kulturu, jer se ona višestruko vraća kroz ulaganje u razvoj ličnosti, u, da kažem, razvoj tako, društvenog kapitala.
Finansira publiku, u stvari.
Juče je i upravnik, direktor autorskog filma, ili tako, učesnik bio, pa je govorio da
Festivala autorskog filma,
yes. Da. Govorio je da preko ulaznica oni više ulažu nego što dobijaju, odnosno naravno, više vraćaju nego što dobijaju.
To je dobar
dobiju.
Primjer. On je rekao, mi imamo svoje načine i finansiranja, ali bez pomoći države, odnosno ministarstva i grada, u njihovom konkretnom slučaju, taj festival ne bi mogao da se održi. Ali evo, ja sam sinoć bila, sale su prepune.
Da, uvek je tako
prepune
na autorskom filmu.
I ljudi gledaju filmove koji su sada, da kažem, najvažnije nešto što se dešava u filmskoj, autorskoj filmskoj umetnosti u svetu, ali to je između ostalog zato što su ulaznice pristupačne. Što to zaista može svako sebi da priušti, pa valjda to je interes društva. Ne,
što da znači da je svet zainteresovan za kulturu, samo dajte načine, dajte mogućnosti, učinite kulturu pristupačnom
da bi ljudi mogli da konzumiraju.
Tako je.
Ja sam pre 10 godina rekla da kod nas, i mislim da još uvek, bez obzira što Vesna kaže da je popustilo malo taj pritisak, ali se ne shvata da budžetskim ulaganjem, u stvari, ja ne bih to degradirala na nivo socijalnog davanja, ali to jeste pomoć publici, jer ona, kao što je sad ona navela za Nemačku, tek od nas, ko bi mogao da platite ekonomsku cenu karata? Pa niko. Ili bi to bili neki užasno komercijalni programi za jedan jako uzak krug ljudi o kojima ne bih žela da govorim, ili naravno bi prosto prestali da postoje. Tako da u suštini mi treba da shvatimo da ulažemo u svoje građane, u one prave ljubitelje umetnosti, da se ne podsjećamo sad, bilo je dosta priča oko onih redova vezanih za cenu, kad je Jugoslovensko-dramsko imalo donatorsku cenu karata od 200 dinara, ali i kad su bile neke druge značajne izložbe, na primjer u Narodnom muzeju Dürerova ili impresionisti, odnosno impresionisti u Narodnom muzeju. Dakle, ljudi hoće, ako im se omogući.
Da prenahnemo, pa ćemo čuti stručnjaka za ekonomiku kulture šta misli i kako vidi taj odnos tržište i budžetski način finansiranja.
Your time, forgive me if I need you, but that's what I got used to, like staying at home on a Friday night, falling asleep outside by firelight. You were all around me, that's how it has to be. Baby, baby, love me in stereo, wrap both arms around. Don't you ever let me go. I wanna hear you say you love me.
I kako stoji kultura na tržištu, da li je potreban budžet, jeste naravno, hajde podržavamo sve ono što podržava i država, podržava ipak, a da li će kulturnjaci posle usvajanja zakona o budžetu biti zadovoljni, to ćemo videti.
Pa, mislim da u poslednjoj deceniji kulturni sektor je toliko raznolik da ti ekstremni modeli, čisto budžetski, čisto tržišni model finansiranja više ne postoje. Mislim, postoje samo u teoriji. I ono što je možda naš problem jeste što više diskutujemo na teorijskom nivou nego praktičnom kakve su zapravo implikacije oba modela finansiranja. U svetu više ne postoje apsolutno čisti modeli finansiranja. Naravno da država ima ulogu u sistemu kulture, bilo kroz direktne subvencije onim delatnostima koje ne mogu da dimenzioniraju svoj razvoj na tržištu ili kroz poreske instrumente tamo gde određene organizacije, određene delatnosti imaju taj kapacitet da mogu svoju samoodrživost da dimenzioniraju na tržištu. Jedan i drugi model imaju svoje prednosti i nedostatke i mislim da je to pitanje izbora modela finansiranja kulture zapravo jedno kontekstualno pitanje. Ne možete da kažete američki model, ako mi sad primenimo, tu bi trebali takvi rezultati, ili ako primenimo francuski model. I neko dugogodišnje iskustvo razvijenih zemalja koji su na značajno i višem nivou razvoja kulturnog sektora pokazala su da je, mislim, to je jedan dugačak proces naći adekvatan i efikasan model finansiranja kulturnih delatnosti i da se tom problemu pristupa na sistemski način, što nije karakteristika recimo u Srbiji. Mi uobičajeno rešavamo tekuće probleme, ali ne gledamo sistem kulture na jedan širi način, zato što bismo u tom širem sagledavanju finansiranja kulture i tržište razumevali drugačije. Različite debate o tržištu koje su vođene u ovoj zemlji, ja se slažem sa ostalim sagovornicima, uglavnom su se bavili pseudo tretmanom tržište. Tržište danas nije samo prodaja usluga i ulaznice, tržište su i privatni finansijeri i donatori, pa na kraju krajeva tržište je i konkurisanje za evropske fondove, jer imate određenu konkurenciju, morate ponuditi jedan određeni kvalitet. Ono što jeste problem tržišta u svim zemljama bio, jeste ukoliko nisu izgrađene kulturne potrebe na visokom nivou i upravljački kapaciteti kulturnih institucija, da uopšte mogu da sačuvaju svoju misiju, očuvaju javni interes, a da u isto vreme negde dimenzioniraju svoje poslovanje na tržištu. Ali isti problem postoji u slučaju budžetskog finansiranja, jer se može desiti da finansirate one delatnosti koje su jako daleko od potreba zajednice i da faktički građani putem poreza koji se slijeva u budžet fonda realocira na kulturne delatnosti zapravo značajno više plate kulturne usluge nego kada bi participirali u toj ceni. Ja mislim da ovde su dve pretpostavke bitne kod nas. Jedno je kriterijumi kvaliteta i evaluacija zapravo rada tih ustanova u kulturi. Mi imamo jedan veliki problem, a to je veoma razvijena mreža javnih ustanova u kulturi. To je nekdo oko 524 ustanova koje imaju status budžetskog korisnika. To znači da se više od 51% finansiraju iz budžetskih sredstava i koje su sada u jednom disfunkcionalnom organizacionom obliku. Ja lično mislim da biste vi mogli da uložite u kulturu tri puta veći budžet i da opet ne biste imali rezultate upravo zbog te disfunkcionalnosti rada kulturnih ustanova. I mislim da je prva pretpostavka zapravo reforma samog javnog sektora u kulturi koji će biti u skladu sa savremenim modelima, poslovnim modelima rada i pruženje veće podrške privatnom sektoru u kulturi. Naročito jako veliki problem u modelu tekućem finansiranja kulture vidim u sferi poreske politike, znači to su normativne poreske olakšice, ali u suštini vi jako malo možete da ih koristite za kulturu ili postoje neka druga ograničenja kako privatni sektor da uopšte može i da ih koristi i mislim da bi u nekom nastupajućem periodu mnogo veći akcenat trebalo posvetiti upravo rasterećivanju kulture od tih poreskih dažbina. Ja ću samo navesti i time završiti ovaj deo svog izlaganja paralelno paralelu, kulturni sektor kroz poreze, znači porez na dodatu vrednost i porez na prihode, najčešće autorske honorare i zarade, u budžet, znači, alocira između 160 i 168 miliona evra, a budžet ukupan na svim nivoima vlasti, znači ne samo centralni nego i lokalni, je između 228 miliona i 230 miliona evra. Znači, opet i taj kulturni sektor kroz svoj rad, znači, i svoju veću delatnost doprinosi punjenju tog budžeta iz koga se refinansira. Što se tiče privatnih investicija, oni su između 7,5 do 8 miliona evra. To je jako malo u odnosu na maksimalni fiskalni kapacitet koji je moguć u odnosu na postojeće poreske olakšice.
Borice, vi ste u Sanu govorili o tome da svake godine ostane više miliona iz budžeta, što je neiskorišćeno. Kako je to moguće? Vi ste nas zaprepastili takvom izjavom.
Da, prateći realizaciju budžeta svih ovih godina, to se redovno dešava. Nekada manje, nekada više, nekada ostanu i milijarde, kao mislim 2014. To su uglavnom sredstva namenjene investicijama i kako se muzeji ne obnavljaju, mislim na Narodni muzej savremene, tako pare ostaju. Ali zanimljivo je, na primjer, da je u 2015. nisu potrošena ni sredstva za kulturno nasljeđe, pa ni za savremeno stvaralaštvo.
Zašto se ne trošete pare?
Pa ja mislim zato što nema dobro plana i dobre organizacije. Ima čak nešto što mi je prosto neverovatno, moram da podelim sa vama. Mada bi se posle malo vratila na izlaganje gospođe Nikić, pa bi malo polemisala s njom vezano za institucije kulture i za njihovu organizaciju. Ima 12 udruženja, reprezentativnih udruženja, kojima je država poverila da rade neki posao. Nisu oni sami od sebe, mislim, šta god ko misli o umetničkim udruženjima, ali oni utvrđuju status samostalnih umetnika, obezbeđuju njima ta rešenja, obavljaju te posle vezano zdravstvo.
Oni su poverenici.
Oni su dobili posao.
Imaju javno ovlašćenje.
Da. E sad, za sve to što oni treba da rade, ne računajući da možda imaju neki program, da bi nešto i drugo radili, bi štampali ludus ili šta ja znam, nešto, udruženje dranci, tako dalje. Oni imaju neka planirana mala sredstva, mislim da su i 2015. i 2016. bilo planirano oko 30 miliona. U 2015. su svima isplatili ukupno 20 miliona. Zašto tih 10 miliona, 13 miliona nisu isplatili udruženjima, ja to stvarno ne znam. Evo i vidim, gledala sam sinoć izveštaj do novembra ove godine i opet isplatili mi neki 20 miliona. Znači, nepotrebno. Pa to nije, nema da mi neko kaže nema para. Pa bile su te pare u budžetu. Znači, ajde, to je jedan primjer. Navodim, dakle, ostali u drugim oblastima, ne samo investicijama. A onda, to se obično pripreme projekti, pripreme programi, pa se radi rebalans negde u oktobru, pa se ti projekti onda, to ono što nema šanse da se realizuje, da se ostvari, vidi se da neće biti završena investicija u Narodni muzej, te pare se prenamene. Međutim, posljednjih par godina se ne rade rebalansi. I po meni, sve te pare idu na smanjenje deficita i baš super. Ne ulaže se u kapitalne projekte, i to ne samo u kulturi, nije to neka para milijarda dinara, nema ni drugih kapitalnih investicija i pada deficit i baš je lepo. Ali vratila bih se malo, znači sad vezano za ustanove kulture, Sina je pomenula 500 ukupno, to je lokalna samouprava i republika, međutim, evo, pogledajte republički budžet, od tih 26 ustanova, koliko se finansira iz budžeta republike. Samo 5 je savremeno stvaralaštvo, što je ostalo su muzeji, zavodi za zaštitu, arhivi, dakle, kulturno nasleđe. Nema gde drugo, mora da se finansira iz budžeta. Znači, nije to. Ja se slažem da zahtevaju organizaciju, ali verujte, ubiše ih propisima, zabranom zapošljavanja, administrativnim merama, ni one više ne mogu da dišu od toga koliko su ih propisi i zakoni ubili. S jedne strane, zaista verujem da treba da dođe do reorganizacije, ali i ustanova kulture, ali s druge strane mislim da se mora napraviti i potpuno novi model finansiranja. O tome sam i govorila u Akademiji nauka.
Da, i govorili ste i u našoj emisiji tog dana.
Samo mogu ja izvolite vas. Vrlo kratko u vezi sa ovim što je govorila gospođa Nikić. Na tragu ovoga što govori Gorica, to je ta činjenica da su ustanove postale opterećene birokratijom. Dakle, ja mislim da sada verovatno 80-90% svog vremena provode šaljući silne izveštaje, planove u jednoj prilično konfuzno postavljenoj zakonodavnom okviru za kulturu, a pritom država to ne prati jačanjem institucija iznutra, pa da kaže ajde kadrovski da pojačamo administraciju ili na bilo koji drugi način, da to zaista onda nekako ide u korak sa vremenom. I tu hoću samo oko evaluacije da kažem, možda samo dve rečenice, juče smo o tome govorili. Šta znači evaluacija? Pa između ostalog bi značilo da država ima kulturnu politiku jasnu, pa da onda znamo šta je program i kulturna politika, pa da onda evaluiramo da li smo te neke ciljeve ili namere ili planove ostvarili. Ali naše ustanove se nalaze vrlo često u jako teškoj situaciji da moraju da šalju prvo program svoga rada za narednu godinu, a ne znaju ni da li će imati, recimo, ako govorimo o pozorištima, da li će imati sredstva i za jednu ili dve premijere, a oni tamo već unapred treba da zamisle šta će te godine da rade.
Da zato anticipiraju što stvarnost.
Jeste, to je jedna birokratija koja zapravo, iza koje nema suštinskog, kako da kažem, planiranja i rada, i mislim da, naravno, ja se slažem, potrebno je sigurno i reformisati, modernizovati ustanova, ali mislim da je problem i rešenje istovremeno uvek kod onih koji donose odluke, dakle u državi, u osnivaču ustanova kulture, koji treba to da postavi tako, ne da davi svoje ustanove, nego da im dozvoli da mogu slobodno da rade i da se bave kreacijom, između ostalog malo više, jer to je suština njihovog posla. A ne javnim nabavkama.
Da, kada je reč o modelima, vi imate razrađen sistem i šta biste rekli.
Gospodin Mikić govori o različitim iskustvima. Ja sam probala malo da se upoznam i kako se finansira. S druge strane, vi kad pogledate, osim tog budžeta, kod nas je dosta iz različitih izvora dosta para rasipa. Pa sam ja predlagala da se deo turističke ugostiteljske takse, koja sada jednim delom ostaje lokalnoj samoupravi, da pravi one staninijade, kupusijade i razne ona takmičenja, bundeve, ne znam šta, da deo toga ide za kulturno nasljeđe i za kulturne manifestacije, jer one zaista pomažu turističkoj privredi. Ali tačno se zna. I, znači, ne da to ide u budžet, da se formira Nacionalni fond za kulturu, neka bude ministarstvo, neka finansira te plate, te investicije, te poverene poslove, te državne obaveze. To je u redu. I to treba da bude. Mislim, pokušala sam da nekako spojim naše iskustva i naš model sa nekim. Onda, nije ništa novo, u mnogim zemljama ti javni objekti koji se zidaju, proširuju, renoviraju, 1% za likovnu umetnost, za popunjavanje muzejskih zbirki. Iz različitih porez od igara na sreću, ne od lutrije samo. Još sam nacionalna lutrija bila u minusu, što je za ne, verovali ili ne. Pretprošle godine. Ali imate na svakom koraku ove, znači ne samo od lutrije, nego ovih svih igara na sreću, što na svakom koraku imate ove
kladionice
i čuda, oni su isto u obavezi da uplaćaju budžet. I oni uplate tu budžet. I tu tamo se nešto da za socijalu, nešto za ovo, ali mora i deo procentualno tačno za kulturu i kaže, to ulažemo u književnost. Ovo čemu je gospođa Mikić govorila vezano za poreze i doprinose. Mi uopšte nemamo sistem. Ima tih 5% od poreza na dobit za ulaganje u kulturu, ali mora da dobiješ od ministarstva mišljenje, to baš kultura. Firma koja hoće da uloži. Ono što jeste vrlo bitno, mislim da je ona već to pomenula na početku, to je to javno-privatno partnerstvo. Zašto ova država daje toke pare ovim stranim investitorima da otvore fabrike, da ona im da po 10.000 eura, oni plate 25.000 dinara platu ljudima i tako dalje, a ne ulaže u taj oblik javno-privatnog partnerstva ustanova, institucija i privatnih izdavača, distributera, pozorišnih trupa, koji mogu, s jedne strane, institucije imaju krov nad glavom, imaju dom kulture ili imaju bioskop, distributeri imaju filmove, imaju opremu. Znači, da to stimuliše i pomaže tu vrstu javnog, privatnog partnerstva, a ne samo, jer to je takođe i novo zapošljavanje, i to je takođe novo angažovanje ljudi, i to je obnova, kako bih rekla, propalih instituciji, mesto kupljanja, pogotovo tamo gde ih nema. Ono što jeste veliki problem srpske kulture, ta neuravnoteženost razvoja. Što vi imate mesta gde bukvalno, ne, bioskopi su odavno prestali da rade, nekad su oni jedini bili, tu velje da su ostale te biblioteke jadne, jedine koje ponešto rade. Prema tome, to, ta pomoć javno-privatnom partnerstvu bi mogla u suštini donese i po meni užasni ti nameti parafiskalni na sve moguće, znači na svaki kulturni proizvod, na svaku, znači na donatorstvo, na sponzorstvo, što je sve, kao što je rekla Kristina, tržište. Ali mi to tržište u kulturi, pa kako se zalažemo za tržište kad ga uguši smo obavezama, taksama i ne zna se čime. Pa niko normalan onda neće da ulaže u kulturu kad još mora to dodatno i da plati nekom taksom, nekim porezom, nekim... Znači, to nije do kraja razrađeno, ostalo je taj zakon o porezu na dobit i ništa više. Eto, to bi trebalo da bude neki posao države.
Veliki stručnjaci postoje u našoj kulturi i za ekonomska pitanja i evo ja i Vesnu i vas doživljavam na isti način kao i Hristinu Mikić. Dakle, ljudi razmišljaju o modelima, znaju kako to funkcioniše u svetu, prave se neke komparacije, može se izvući zajednički nekakav imenitelj da bi se krenulo napred, a onda kada dobra volja treba da dođe do izražaja, onda vam se pojavi neki zakon koji ni na koji način ne stimuliše kulturu, nego je optereti nečim sa čim kultura nema nikakve veze, ne bi trebalo da ima. Sad mislimo o zakonu o javnim nabavkama, ali to je druga tema. Mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora. Šta je prioritet u kulturi? Evo, trebalo bi doneti taj dokument o strategiji kulturne politike, taj krovni zakon o kulturi obavezuje na to. Bilo je nekoliko između 2009. i 2013. nacrta, dakle, odnosno predloga kako bi trebalo da izgleda taj dokument, ali se ništa nije dogodilo. Nacionalnom savetu kao da je uskraćena mogućnost aktivnog učešća u onome zbog čega su i postavljeni da postoje.
Iako su se trudili mnogo i mnogo radili.
Zašto se sve to događa?
Ako mogu ja da kažem neki moj utisak koji datira
kratko,
još iz vremena donošenja upravo tog prokletog zakona o javnim nabavkama. Ja mislim da je na delu u strukturama vlasti, znači, jedna vrsta, hajde ne budem gruba, ne kažem prezir, animoziteta prema kulturi. Jedna vrsta nipodaštavanja, jedna vrsta kao neka vrsta osvete, ko ste vi.
Ali tako je bilo i ranije, Gorica.
Pa, ne,
i u vaše vreme.
Ne. Nekada je bilo udvaranja kulturno javnosti. Nekada je bilo cile mile, zato što se poštovala, pošto je javni uticaj. E, pošto ovi koji sad imaju javni uticaj nisu baš, tako da kažem, pobornici vladajućih struktura, a s druge strane, na nekim mestima, neka mi oproste razni funkcioneri, su došli ljudi koji stvarno nemaju iskustva, nemaju ni volje, nemaju ni znanja, nemaju ni želje, ne vole kulturu. Kraj
ali
priča.
Postoji skupštinski odbor za kulturu i Vesna je do nedavno bila predsjednica tog odbora. Postoje ministarstvo kulture.
Promenio se odbor jako mogu.
Da, vama,
to
vama,
da vam kažem sastav.
Mora, mi smo na kraju emisije, evo neka to bude druga tema za nastavak razgovora. Vidjet ćemo, evo, čuli smo koliko je izdvojeno ipak za kulturu prema ovom predlogu zakona budžeta. Šta ćete vi uraditi, narodni poslanici? Biće sve oči uprte u vas. Trudite se. Pa sad odbor za financije, ako vam odobri amandmane, dobro je. Ako budu korisni, ako vam uskrati to pravo, pa šta da radimo? Mi smo već navikli na neka opšta mesta. Preživet ćemo i 2017. s nadom da će biti bolje. Eto. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Vesna Marjanović, narodna poslanica, dr. Hristina Mikić iz Grupe za kreativnu ekonomiju i Gorica Mojović, kulturni poslanik. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.